Вельмі добра, што здаровая дэмакратыя дае магчымасць веруючым людзям аб'ядноўвацца. Аднак адзінае, чаго яе не хапае, гэта педагогікі, якая паказала важнасць рэлігіі для грамадства. Таксама і мы, мусульмане, маем сустрэчы моладзі ў Іспаніі і на міжнародным узроўні, расказаў у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву СІР Мухамед Халхул Дебун, прэс-сакратар Ісламскай культурнай рады Каталоніі. Мухамед Дебун лічыць вельмі станоўчай ідэю правядзення сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе і кажа аб магчымай арганізацыі і міжрэлігійных сусветных моладзевых форумаў. На яго думку, вельмі добра, што моладзь мае магчымасць выражаць сваю рэлігійнасць у рамках права на свабоду веравызнання. Адно з пасланняў, якое скіраваў кардынал Рокко Варелла, мне з самага пачатку спадабалася. Ён заклікаў маладых людзей убачыць свет рэлігіі і ісці за ім. Я думаю, што гэта вельмі важна ў момант крызісу чалавечых і рэлігійных каштоўнасцяў, сказаў прэс-сакратар Ісламскай культурнай рады Каталоніі.